Палестины.
Вы слухаете Радио Свабода, у студии Александр Улецёнак. Громадский редактор гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Ён депутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Олег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Прошу патлумачыць ягоны выбар.
Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым усе народы Еўропы. Ёсць падлікі, што ў нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў.
Олег Трусаў удакладняе, гэта і Польша, і Літва з Латвіі, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2088 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Масквы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палацу Сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязковая дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Украіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадская ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследуюць.
Прафесар Мальдзіс ўжо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Украіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямецчыну, за США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Віктар Кураж.
Мы предложили свету міністру создать республіканскую камісію по возвращению культурных ценностей.
Найбольш верагодны шлях вяртання каштоўнасцяў – гэта абмен, кажа Адам Мальдзіс.
Толькі з Польшай была дамова, і збіралася наша супольная камісія. А з Расіі, Украінай, Літвой нема ніякіх дамовленасцей. Так пра што можна гаварыць? Мы ж як малыя дзеці, або самыя багатыя людзі. А па-другое, людзі часам не разумеюць, што такое рэстытуцыя. Рэстытуцыя – это калі ваеннае вывезена нешта ў час вайны. Магілёўскія зборы, крыж Єфросінніполацкі – это безумоўна ваеннае. 20 тысяч іншых каштоўнасцей з Магілёўскага музея. А так, так гэта можна толькі мяняць. У нас ёсць на што мяняць. На што свой час скупалі мы Шишкіна, Айвазоўскага і Плебей таго ж самого Шишкіна памяняць на сасудскія паясы.
Нават калі ёсць дамоўленасць пра вяртання на самым высокім узроўні, не заўсёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовіча, што ва Украіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-паркавы ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруцца ў свой час па камандзе з Маскву. Што яны вывезлі адна? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктар Кураж.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Но мы считаем, што это маловато, і сыскім средства, чтобы 30 мільйонаў добавіць.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
У 1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. поводле закона спадчинного володення и без термину давнины, Ельцин отмовился от имперского принципа и подписал этот документ. Однако внутри России началась шаленая реакция мясцовой интеллигенции. И узначалил рух супротивертания славутый поважанный академик Дмитрий Лихачев. Его лозунг был простый. Нельга створать претендент, бо разнесуть усю русскую культуру. В 1997 году Российская Держдума приняла новый закон о реституциях, поводле якого все культурные каштовности, что зараз находится на территории Российской Федерации, есть ейная власность и вертанне не подлягая. Империализм российский, ну, заобил такий документ, якого не було навіть у британців і французів.
До речі, шмат каштовностей, зв'язаних з Білоруссю, мається зараз у тих самих Великобританії, Франції і ще далі, у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії. Достатково сказати, що тільки до початку Першої світової війни з'їхали в Америку і Європу від 500 до 800 тисяч білорусів. Під час наступної – більше за 100 тисяч чоловік. Офіційна статистика свідчить, тепер за межами РБ у 25 країнах світу стало живуть біля 5 мільйонів етнічних білорусів. Зрозуміло, вони мають важні рукописи, книги, дзьонники, малюнки, документи. Як заховати цю спадщину? Чи застанеться вона дітям та внукам урешті самої Білорусі? Матеріал на цю тему подрихтував наш кореспондент Олег Грузділович.
Сьогодні у Канаді помер відомий білоруський емігрантський письменник Кастусь Акула, після якого залишився великий архів. Ірина Воробей з Торонто повідомила, лёс архіву вирішить три чоловіки, про що поклопотився найбільший Кастусь. Ці мають вони на увазі серед інших варіантів Білорусь.
Страшновато все ж таки туди відправляти. Навіть просто з думками о тим, як я ну, не живу перойді. Я на перойді, чи так і заберуть, завсюди ніколи не ведаєш.
Поводле спадарині Ірини, у повоєнні часи у Канаді і США во многих дослідчих установах вивучалася історія Білорусі, і там назапашені цікаві матеріали. Так само шмат людей заховують унікальні речі у своїх приватних архівах, і про їх будучиню треба терміново поклопотитися.
Зараз, я так скажем, окриляла трохи. Після того, як довідалася, що створився інститут білорусоведи у Канзас-Сіті, створив його былий посол Америки у Білорусі, і зараз їм опікається там Івонка Сурвіла, їйна дочка Павліна Сурвіл.
Письменниця Ольга Іпатова повідомила, що приватним шляхом некоторі коштовності, документи з Заходу вже поступово трапляють у Білорусь.
Я спробувала архіви одного вельми відомого нашого емігранта здати у музей той місцевості, откуль він родом. Яни приймали з великим страхом.
Недавно на Новогрудку у місцевій школі відкрили музей Бориса Кита, відомого емігрантського діяча, який у США брав уділ у програмі засвоєння космосу. Краєзнавця Станіслав Судник мав розмову з місцевими наставниками.
Коли виникло питання, чи не боїтеся ви відкривати цей музей? Вона сказала, боїмося, але робимо.
Былый депутат и амбассадор Петр Садовский побывал у Гамбургу у городской библиотеки, где нашел шерех дотычных до Беларуси документов, вывезенных из Вильни под час Первой Всесветной войны. Еще одним адресом белорусских каштовностей лечится Дрезден, где заховывается частка Радзівілаўскага архива. А самым ведомым саморобным белорусским музеем Петр Садовский называет музей у невеликом городе Ляймане, який створил белорусский эмигрант Георгий Папко, теперь, на жаль, померли. Музей Георгій Папко завершав передати вольній Білорусі, а до того дозволив совету опікунов здавати квартири у оренду. Петр Садовський розповів.
На рахунку за ці квартири, які здаються в оренду, в минулому році було 360 тисяч євро. Це все можна на білоруські культурницькі справи було пустити, але поскольку наше посольство абсолютно обмежувалося, бо цей Папко лічиться націоналістом, все це лежить мертвим грузом, і немці використовують це на всякі такі різні імпрези, вельми далекі від білоруських національних справ.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», кандидата історичних наук Олега Трусова. Нагадаю, він замовив журналістам «Свободи» подрихтувати гэтую передачу про вертання білоруських каштовностей на радзіму.
Зараз наша повоєнна еміграція накопила шмат духовних матеріальних коштовностей одиходить. І наша зараз задача – зробити все, щоб їхні архіви, їхні успоміни, фотоздимки унікальні, некоторі речі побуту засталіся, і коли не вернулися на Білорусь, щоб були заховані у тих країнах, де живуть і помирають наші соотечасники. І перша ластовка недавно побачила світло в Новогородку, де був відкритий музей Бориса Кита при його житті. І я лічу, що такі кутки в школах, у музеях треба відкривати кожен год, щоб наші мігранти могли нешто передати у спадщину.
Таким чином, поводле суразмовцу наших журналістаў і грамадскага рэдактара тыдня Алега Трусава, за межамі Беларусі высылкамі грамадскасці выяўлена шмат такіх унікальных, а то і бясцэнных нацыянальных рэлікіяў. Але ж яшчэ больш важна, каб яны апынуліся ў музеях альбо архівах бацькаўшчыны. Днямі, напрыклад, прадстаўнік гарадзенскай мэрыі ездзіў у Польшу, каб выкупіць важную для гораду гістарычную гравюру. Аднак марна, не хапіла грошай. І унікальная выява горні 1568 году засталася ў палякаў. А ці ёсць адваротныя прыклады, калі беларускія каштоўнасці ўсё ж удавалася вярнуць на радзіму? Што гэтаму дапамагае і замінае? Адказы шукала Галіна Абакунчык.
У Нацыянальным мастацкім музеі праходзіць выстава. 8 слуцкіх паясоў будуць экспанавацца да красавіка, а затым яны вернуцца ў Маскоўскі гістарычны музей, бо з'яўляюцца ягонай уласнасцю. Што перададзена беларускаму музею ў сталае карыстанне, паведамляе загадчыца аддзелу старабеларускага мастацтва Алена Карпенка.
Нам перадавалі некаторыя произведзення западнаеўрапейскага іскусства, рускага іскусства, но это в парадку помощи. Это не потому, что это вещи когда-то были у нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
У Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родину первоважно с России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новокоуцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса у нас в Беларуси. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы працягнем передачу про вертанне за мяжы беларускіх каштоўнасцяў после коротка напамину про основные подзеі сённяшняга дня.
Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста Маладога фронту Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп, дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, гісторыка Алега Трусава. Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. Журналістка Галіна Абакунчык расказвае, што спрыяе і стрымлівае рэстытуцыю.
У Нацыянальнай бібліятэцы краіны паведамілі, што на сёння гаворка можа весціся толькі пра віртуальнае вяртанне нацыянальнай спадчыны. Загадчыца аддзелу рэдкай кнігі Галіна Кірэева.
То, што мы утрацілі ўжо з канца 18 века. Мы же не можам это требаваць. Калекцыянеры сабіралі. Нет, но вот с помощью МИДа мы получили копію из Архангельскага Евангелія Васілія Цяпінскага.
Электронная копія гістарычнай документаў мае таксама Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, паведаміў навуковы супрацоўнік музея Уладзімір Дзянісаў.
Копіі дакументаў нам, напрыклад, зараз мікрафільмы перадаваў галоўны архіў старажытных актаў у Варшаве, князёў Радзівілаў. Но это нельга назваць вяртанне, таму што эта калекцыя яшчэ да вайны была там, напрыклад, у Варшаве. А пра тое, што б нам хто-то які-то арыгінал пасля 1990 года вернулі, я проста так не памятаю такіх проста фактаў.
Пра вяртанне ў Беларусь страчанай матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны гаворыць супрацоўнік Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі.
Ніхто нічого не хоча вяртаць. Акрамя таго, трэба даказаць, што гэта незаконна вывезена. Гэта даказаць вельмі складана, амаль немагчыма. Магчыма, што ў пэўнай ступені віртуальнай, калі пра дакументы ў першую чаргу ідзе гаворка, вот у прыватнасці з палякам такая работа вядзецца. Ну, а з другога боку, гэта арганізацыя нейкіх сумесных выставак, доўгатэрміновых дэпазітаў.
А вось якую выснову з гэтага рэпартажу зрабіў грамадскі редактор тыдня, гісторик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки, дейность нашей громадскости дала певный плен. Так, например, литовский урад передав кольоровую ксерокопию факсимиле Туровского Евангелия 11-го столетия. Украинский президент Леонид Кучма 5 образов вернул. Недавно, с допомогой французского урада, мы отримали докладные копии картин Наполеона Орды и Валентина Ваньковича. И треба нам проводить як мага больш намаганняў, каб наши земляки, якія живуть на сусветным обшары, ведали, что Беларусь их чакае. Я хотел бы звернуть на беларусов России. Зараз там живе шмат наших земляков, яны займаюць высокое становище, мають капитал, и каб наш урад працаваў вот з этими нашими земляками, яны могли б і ахвяраваць пэўныя грошы, як зрабіў один з падпрымальнікаў на музей кита. Тэндэнцыю трэба працягваць. Больш того, было б добра, каб наш урад браў прыклад з расійскага ўрада і удзельнічаў у міжнародных аукцыёнах і купляў тыя антыкварныя каштоўнасці, якія належаць беларускаму народу.
Досвід тых самых міжнародных аукцыёнаў, якія ўжо неаднойчы згадваліся ў нашай перадачы, сведчыць. Глабалізацыя актуалізавала праблему рэстытуцыі, абнавіла яе традыцыйны механізм. Як жа выглядае на практыцы замежны досвід? З якімі праблемамі сутыкаюцца і як спрабуюць іх вырашаць нашыя суседзі? Сюжэт на гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Найвядомы выпадак рэстытуцыі ў сэнсе вяртання нацыянальнай каштоўнасці на радзіму – лёс нацыянальнай святыні Вугоршчыны, кароны і што на першага. У 1947 годзе дыктатар Ферэнц Салашы, мяркуючы збегчы з краіны і забяспечыць сабе добрую старасць, вывез карону разам з іншымі нацыянальнымі каштоўнасцямі. Але аўтамабіль перахапілі амерыканскія вайскоўцы. У 1965 годзе на патрабаванні Вугоршчыны вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі амерыканскія ўлады адмовілі. Доўгія і складаныя перамовы далі вынік толькі ў лістападзе 1977 году. Зазвычай сёння перамовы аб нацыянальных каштоўнасцях круцяцца вакол сумеснага карыстання імі, распавядае старшыня Дэпартаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Васіль Абрамскі.
Дело в том, что доказать, какими путями оно оказалось за пределами границы, культурная ценность, это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але у контексте гісторичных обставин родословная не аргумент. Прыкладам, ужо колькі год безвынікова змагаюцца за сваю колішнюю нерухомасць на тэрыторыі Польшчы грамадзяне Нямеччыны. Пра дыскусіі ў польскім грамадстве на гэтую тэму распавядае журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут.
Частка тэрыторыі Польшчы сучаснай, яна да вайны была тэрыторыяй нямецкай. У Нямеччыне ёсць арганізацыя «Саюз выгнаных», які аб'ядновае людзей, якія былі на моцы рашэння, вось гэта Ялты. Гэтыя людзі, яны звярталіся ў міжнародныя суды, каб вярнуць ім маёмасць, якая была закінута ў Польшчы. Але гэтай маёмасці ім не вярнулі, і ўрад Нямеччыны гэтыя позывы не падтрымаў.
Прашу пракаментаваць сюжэт Юліі Рымашэўскай, грамадскага рэдактара «Тыдня» Алега Трусава.
Сусветны досвід рэстытуцыі паказвае, што не бывае немагчымага. Все нашы дыпламаты павінны пачынаць перамовы з пытанняў рэстытуцыі. Трэба даказаць, што гэта рэч належыць не толькі, напрыклад, польскай культурнай традыцыі, не толькі рускай, але перш-наперш беларускай. Ну, напрыклад, возьмем творы Марка Шагала. Мы зараз не маем арыгінальных карцін Марка Шагала. І калі возьмем падручнікі, там будзе напісана «Рускі художнікі з горада Віцебск». Зараз Хаім Суцін, напрыклад, паднялася пытанне. Таму трэба нам рабіць так, як робяць усе цывілізаваныя народы. Нарадзіўся гэты чалавек на нашай зямлі. Неважна, якой ён крыві і якой нацыянальнасці. Ён ствараў культурную прастору для народа Беларусі. Гэта і Адам Міцкевіч, і Алаіза Пашкевіч, і той жа Марк Шагал, і гэтак далей, і гэтак далей. І таму іхняя спадчына павінна таксама на Беларусі прысутнічаць. Нельга дзяліць яе па нацыянальнай прыкмеце.
Па звестках Міністэрства культуры за межы Беларусі толькі падчас другой усесветнай вайны вывезена больш за 11 тысяч каштоўных музейных экспанатаў. Сярод самых важкіх стратаў – крыж святой Ефрасіні Полацкай, срэбны жэзал Сігізмунда III, амаль тры дзясяткі каралеўскіх граматаў, паўсотні слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу ды іншыя рэліквіі. Чаму ж прабуксоўвае механізм вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія колісь былі вывезеныя за межы Беларусі? Што замінае адказным дзяржаўным чыноўнікам пачаць дыялог з зацікаўленымі прадстаўнікамі ў іншых дзяржавах? высвятляў Ігар Карней.
Кіраўнік дзяржаўнай групы ў вяртанні нацыянальнай спадчыны, намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка. На гэтым месцы ён змяніў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Александра Касінца, чыя палітычная вага натуральна магла мець большы плён у працэсе рэстытуцыі. Аднак улады вырашылі, што культурнымі пытаннямі павінна займацца культурнае ведамства і перакінулі ўсе паўнамоцтвы на звяно, якое ў агульным ланцугу займае досыць сціплае месца. Яшчэ 2 гады таму Уладзімір Грыдзюшка выказаў перакананне, трэба стварыць каталёг страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння можна вызначыць месцазнаходжанне шмат якіх экспанатаў за межамі Беларусі і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права увесці іх у навукова-культурны абарот. Цікаўлюся ў спадара Грыдзюшкі, як ідуць справы.
Малыя падвіжкі каталога, як такога, пакуль што не мае. Камісія таксама ствараецца. А ўвогуле, гэта не такі просты і працэс. І сёння вже ідзе гаворка пра тое, каб сумесна выкарыстоўваць тую спадчыну, якая існуе, у тым ліку і за межамі нашай краіны. Канферэнцыя, якая праводзілася па ініцыятыве ЮНЕСКА, так і робіць вывады. Таксама тое, што затрымліваецца на мяжы. Апошні добры прыклад. Слуцкіх паясах. Пакуль што на депозит, а там будзе дальше ісці размова, каб абмяняць на равнозначныя экспанаты.
Цяпер, як кажа Уладзімір Грыдзюшка, пра нейкі плён у сумеснай працы адносна страчаных каштоўнасцяў можна казаць на адрас Польшы. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у плянах.
Калі праводзіць сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-е годы і нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Перадаць ніхто ж не перадасць, а выкарыстоўваць сумесна магчыма гэтыя партрэты ці копіі электронныя ў такім выпадку.
Не толькі за Буг у розны час сыходзілі беларускія каштоўнасці. Не меншымі караванамі вывозілася нарабаваная і экспрапрыяваная на ўсход. На думку экспертаў, галоўную нацыянальную святыню беларусаў, крыж у Грасіні Полацкай, трэба шукаць менавіта ў Расіі. У Расіі сабраная найбольшая калекцыя слуцкіх паясоў. У часе свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенства па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швыдкой адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Ефрасіні Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швыдкой даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергія Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Уладзімір Грыдзюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швыдкога, расійскі бок нічога не мае. У звязку з рэструктурызацыяй ураду прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна Федэральнае агенцтва па культуры было скасаванае, а Швыдкой па дасягненні пенсійнага ўзросту выпраўлены ў адстаўку. Дамаўляцца наконт арэнды давядзецца з іншымі прадстаўнікамі расійскай улады. У Дзяржаўным мытным камітэце Беларусі летась пачала працаваць выстава «На варце культурнай спадчыны». Экспазіцыя, як ніводная ў краіне, пастаянна аднаўляецца, перадусім дзякуючы пільнасці беларускіх мытнікаў. Бальшыня выстаўленых экспанатаў канфіскаваныя ў кантрабандыстаў рускія праваслаўныя іконы 18-19 стагоддзяў. Менавіта яны, як лічаць адмыслоўцы, у будучым могуць стаць галоўнымі аргументамі ў гандлі за беларускія рэліквіі, вывезеныя колісь у Расію.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Даючы кваяпат, это таксама элемент рэстытуцыі нашых каштоўнасцей, якія хацелі знішчыць бальшавікі. То есть ідзе вяртання гістарычнай памяці. Народная памяць несла кваяпат у свой пантэон. І так трэба да кожнай каштоўнасці. Адбудоўваем мы Мірскі замак. Трэба ў гэты замак вяртаць рэчы, якія там былі. Адбудоўваем Нясвіж. Трэба ставіць пытанне перад польскім урадам, каб калекцыя Радзівілаўская хаця б на год прыехала Нясвіж, як слуцкія паясы ў Менск. Будем робить новые подручники по истории. Там повинны быть в якости иллюстрации наши каштовности, тем лику и страченные. Коли мы вернем наши каштовности спочатку у свою душу, то они эти позднее, они и реально вернутся. Я не сомневаюсь, что Крыш и Фасильни Полоцки чакая и отанне на Беларусь.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.